На Кристіна вийшли предпримальники Віктор Калій і Олександр Цацура. А це був випуск новин. Наступний про півгодини.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 на наших хвилях «Подорожжя свободи» про білоруські агрогородки. А на черзі передача В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів». У її гуторка про місцини у світі, зв'язані з Білоруссю. У передачі удільничає історик Наталя Гордієнка.
У різні часи і по різних причинах виїжджали білоруси з батьківщини. Хто шукав ліпшої долі, хто втікав від політичного натиску, хто імкнувся до пригодів і нових уражень. Селилися у різних країнах на Заході і Сході. Звістки об білорусах можна знайти і в Австралії, і в Аргентині, і в Великій Британії, і в США, і в Канаді, і шмат яких інших країнах, навіть у таких екзотичних, як Танзанія чи Нова Зеландія. Найбільш національно свідома еміграція була спровокована подіями Другої всесвітньої війни, коли на Заході опинулися більш за 100 тисяч білорусів. Менавіта яны і стали створальниками того особливого білоруського світу національної діаспори. Яны ладзілі білоруські фестивалі, видавалі книги, будавалі свої церкви і громадські доми, ставили помніки білоруським героям. Менавіта білоруські будинки і помніки, так само як і розкиданые по різних країнах могілки наших суайчинників, сьогодні можуть бути яскравим свідченням білоруської присутності у світі. Некоторі з них склали гэты календар. Олег і Наталья Гордієнки – укладальники настенного календара «Білоруські місцини у світі» на 2008 год.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І зараз у Менській студії одна з укладальників календара – історик Наталья Гордієнка. Наталя, ви вибрали 12 фотоздымкаў, якія адлюстроўваюць важныя мясціны беларускай прысутнасці ў свеце. Гэта помнікі, беларускія дамы, церквы, мемарыялы. Геаграфія даволі шырокая. Чэхія, Англія, США, Аўстралія, Канада. Пра што найперш гавораць гэтыя здымкі?
Беларусы пазначалі і пазначаюць сваю прысутнасць на Захадзе розным чынам. І нематэрыяльным, праз зацікаўленне ў сабе, ў сваёй гісторыі, пісьменнікаў, іншамоўных, палітыкаў, мастакоў, так і матэрыяльным чынам, праз стварэнне розных пабудоваў. І менавіта па гэтых матэрыяльных знаках можна адсачыць адметнасці беларускіх лёсаў у розных краінах. Такія знакавыя месцы мы і абралі для календара.
Існавала некалькі хваляў беларускай эміграцыі. Якая з іх была найбольш стваральнай? Я маю на ўвазе і тыя адзнакі, якія яна пасля сябе пакінула ў свеце.
Паваенная хваля эміграцыі была найбольш свядомая нацыянальна, але дзеля справядлівасці трэба заўважыць, што і беларусы з папярэдніх хваляў эміграцыі таксама удзельнічалі ў стварэнні пэўных матэрыяльных каштоўнасцей на Захадзе. Разам з палякамі яны будавалі касцёлы, разам з расейцамі будавалі церквы. Аднак менавіта паваенныя беларускія эмігранты сталі ствараць уласныя нацыянальныя беларускія месцы ў свеце.
Якіх помнікаў беларускай прысутнасці ў заходнім свеце найболей?
Найболей, відаць, па свеце раскідана беларускіх церкваў. Гэта тлумачыцца значна больш моцнай рэлігійнай самасвядомасцю беларусаў, чым нацыянальнай. Праўда, найчасцей беларусы не будавалі самі будынкі пад церквы, а набывалі іх іншых нейкіх канфесій, а потым перараблялі на беларускія. Так было і ў Канадзе, і ў США, і ў Аўстраліі, і ў Вялікабрытаніі. Толькі некалькі церкваў яны пабудавалі ўласнымі рукамі. Менавіта яны з'яўляюцца такімі знакавымі месцамі беларускай прысутнасці у свеце.
А з чаго пачыналі эмігранты і чаму?
Яны набывалі грамадскія беларускія дамы. Самы першы з іх быў набыты ў Лондоне ў 1948 годзе з гуртаваннем беларусаў Вялікабрытаніі. Аналагічныя дамы потым цягам 5 гадоў з'явіліся таксама ў Брытаніі, ў Братфардзе, ў Манчэстэры. Свае грамадскія будынкі мелі таксама беларусы ў Аўстраліі, ў Канадзе, ў США. Найбольш вядомы з іх беларуска-амерыканскі грамадскі цэнтр у Саут-Рыверы. Ён ці не адзіны пабудаваны ўласна беларусамі. Таксама беларусы ставілі помнікі сваім смагарам. Самы першы з іх у гонар слуцкага паўстання быў пастаўлены беларускімі насельнікамі лагеру для перамешаных асобаў у Нямецчыне ў Лютэнзэе яшчэ ў 1948 годзе.
Ці былі свае беларускія дойліды, наколькі і церквы, і дамы, збудаваныя беларускімі імігрантамі, нясуць у сабе беларускія архітэктурныя традыцыі, так бы мовіць, дух Беларусі, ці яны нічым не вылучаюцца шэрагу заходніх?
Збудаваных, а не набытых менавіта беларускіх помнікаў на Захадзе нешмат. Але зразумела, што іх праекты распрацоўвалі найчасцей самі беларусы. Так, прыкладам, і царкву, і грамадскі цэнтр, і помнік змагарам у Саут-Рывере спраектаваў вядомы беларускі мастак Алег Махнюк. Беларусы ў сваіх пабудовах імкнуліся захаваць асаблівасці нацыянальнай архітэктуры. Дарэчы, аздабленне інтэр'еру ўсіх і збудаваных, і набытых будынкаў звычайна беларуская грамада брала на сябе. Таму тут можна знайсці і прыклады традыцыйнага беларускага мастацтва і творы прафесійных мастакоў, якіх на эміграцыі, дарэчы, было даволі шмат. Мне даводзілася быць у розных беларускіх пабудовах на Захадзе, і магу сказаць, што ў іх сапраўды адчуваецца і непаўторны дух не савецкай, не саветызаванай беларускасці.
Якія падзеі і асобы беларускай гісторыі ушанаваныя ў помніках на Захадзе?
Па свеце раскіданы шмат помнікаў беларусам і выхадцам з Беларусі. Найбольш іх ставілі без ініцыятывы і без удзелу саміх беларусаў. Гэта датычыць помнікаў Тадэушу Касцюшку ў розных краінах, помніка Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі. Між іншым, нават помнік Янку Купалу аўтарства Анікейчыка ў Арау-парку ў Нью-Йорку паставілі не нацыянальныя беларускія суполкі, а суполка выхадцаў з Расіі. Гэтыя, як і іншыя падобнага шталту памяткі па беларусам, русах у розных краінах абавязаны Беларусі толькі зместам помнікаў, а не ініцыятывай іх стварэння. У той жа час ёсць і такія мемарыялы, якія ставілі беларусы гонар беларусаў. Акрамя ўжо згаданага помніку слуцкім паўстанцам Нямецчыне, ў 1970-х годах у Нью-Джерсі з'явілася амаль адначасова два помнікі гонар змагару за незалежную Беларусь. Адзін у ўжо згаданым Саут-Рывары, другі у недалёкім ад яго Іст-Брансвіку. 1976 годзе свой крыж памяці гонар усіх памерлых за Беларусь паставілі таксама беларусы ў Мельбурне. Пры канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў з'явілася цікавае месца ў беларусаў Канады, у святыні пакутнікаў у Мідлендзе. Спачатку ў 1988 годзе тут быў усталяваны памятны крыж гонар тысячагоддзя хрысціянства ў Беларусі, а пазней з'явіўся адмысловы помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. Напэўна, адзіны падобны помнік за межамі Беларусі.
Традыцыйна дыяспары гуртуюцца вакол нейкіх сваіх культурных цэнтраў. Утварылі такія асяродкі і беларусы. У якіх з іх найбольш цікавая ці знакавая архітэктура?
Адзін з найбольш вядомых беларускіх цэнтраў на Захадзе знаходзіцца ў Лондоне. Ён складаецца цяпер з трох будынкаў, што стаяць побач, раней чатырох адзін прадалі. Марыенхаус грэка-каталіцкай капліцай святых апостолаў Петра і Павла, дом святого Петра з залі для грамадскіх імпрэзаў, дзе адбываецца сёння амаль усе беларускія мерапрыемствы, ды бібліятэка імя Францішка Скарыны. Усе будынкі маюць звычайны для Брытаніі знешні выгляд, бо яны былі не збудаваныя, а набытыя для беларускіх патрэбаў. Але менавіта па духу гэта найбольш значны беларускі цэнтр на Захадзе. А вось беларускі не толькі паводле зместу, але і паводле пабудовы месцы, гэта цэнтр у Саут-Рывары, а таксама, напрыклад, рэлігійна-грамадскі цэнтр у заходне-аўстралійскім Перці.
А ці існуюць у заходнім свеце беларускія музеі?
Беларускіх музеяў на Захадзе мала. Самы вядомы з іх беларускі музей пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Тут сабраныя вельмі разнастайныя экспанаты ад манетаў часоў Вялікага княства Літоўскага да цікавых беларускіх папяровых грошай, што друкаваліся пасля рэвалюцыі ў Гомелі ці Слуцку. Ад пярсцёнкаў у пячатак 17-18 стагоддзя да традыцыйнага беларускага адзення пачатку 20-го стагоддзя. Тут ёсць крыжы і скрынкі для святых дароў, з якімі беларускія святары праходзілі праз сталінскія вязніцы, ды турэмная кашуля Ларысы Геніюш. У музеі некалькі соцень экспанатаў, частка з якіх з'яўляецца выдатнай ілюстрацыяй беларускага жыцця на чужыне, іншая можа быць цікавая для тых, хто вывучае ўласна беларускую гісторыю тут у метраполіі. Іншы беларускі музей, ці дакладней беларускую экспазіцыю у гарадскім музеі нямецкага Ляймана стварыў некалі беларускі дзеяч Юрый Попка. У іншых краінах адмысловых беларускіх музеяў няма. Аднак час ад часу ладзіліся і ладзяцца беларускія выставы ў розных месцах, або асобныя беларускія экспанаты можна ўбачыць у сталых экспазіцыях эміграцыйных музеяў і іншых месцах.
Людзі не вечныя, яны паміраюць, і іхныя парэшткі знаходзяць спачын на чужыні. Ці ўтварылі беларусы свае некропалі?
Найбольш вядомыя беларускія некропалі знаходзяцца ў США, у Саут-Рыверы і Іст-Брансвіку, у Аўстраліі, у Мельбурне, у Вялікабрытаніі, лондонскае пахаванне каталіцкіх святароў. Гэта сапраўды важнае і знакавае месца для беларусаў, бо калі беларусы набывалі адмысловы пляц для сваіх могілак, гэта было першае і найбольш яскравае сведчанне, усведамленне, што іх эміграцыя гэта ўжо не часовая з'ява, як яны меркавалі на пачатку, і што на чужыні яны застануцца назаўсёды. Для палітычнай эміграцыі гэта быў вельмі важны момант.
Ці сапраўды архітэктурныя комплексы, помнікі, некропалі, створаныя беларусамі ў заходнім свеце, уяўляюць культурную і мастацкую каштоўнасць? Ці раўнавартасныя яны культурным здабыткам беларусаў на радзіме?
Ніхто пакуль не займаўся навуковым вывучэннем матэрыяльнай культуры беларусаў на захадзе. Ацэнкі яе каштоўнасці, параўнанне з